Yes. Utrolig kjekt å få lov til å være her sammen med dere, familie. Håper dere er klar for å ta imot noe. Håper dere har forventning. Det skal vi ha hver gang vi samles om Guds navn, der vi får høre om han. Vi har vært og snakket en del om funnet av Gud. Fredrik har tatt oss igjennom en del der i forhold til bortkomne sønner. Og vi skal fortsette litt i forhold til det. Og det vi skal ha fokus på, det er på en måte funnet av Gud, og hva nå? Hva skjer etterpå? Jeg har mye å lære som både forkynner og som kristen, men det som jeg vet har fått med meg, det er at vi har fått tildelt den hellige ånd. Så det som er fantastisk, det er at Gud kan bruke oss, Gud kan bruke meg. Og det er det som er mitt ønske i dag. Jeg har ikke sjans, jeg kan ikke overbevise dere om noen ting. Jo, kanskje noen ting, men jeg kan ikke tale liv eller lengsel eller få dere til å brenne på innsiden. Men det kan den hellige ånd. Og det er mitt ønske og min bønn i dag. Så overskriften er også litt, for meg er livet Kristus og døden en vinning. Så jeg har lyst til å be litt først. Jeg takker deg, Gud, for det at du er med iblant oss. Jeg takker deg for det at vi kan stole på ditt ord. Jeg takker deg for det at du har gitt oss den hellige ånd, du har gitt meg den hellige ånd. Og da kan jeg frimodig komme foran deg og be om at du må lede meg, at du må tale gjennom meg. Ikke for det at jeg skal levere noe fra mitt eget, men for det du bor i meg. Jeg bare ber om at du må fjerne det som ikke er fra deg, og forberede hjerter så de kan få ta imot, skape forventning og hjelpe oss til å være beredt, være åpen for det som du ønsker å si. Takk, Jesus. Amen. Yes. Først så har jeg bare lyst til å snakke litt om frelsen. Vi kan aldri gjøre oss fortjent til den. Alt er gratis, alt er av nåde. Og vi kan aldri gjøre noe som kan gjøre at vi fortjener den. Det er Gud i sin ubeskrivelige kjærlighet til oss, at han sendte sin sønn Jesus Kristus, som med sitt blod betalte prisen som vi skulle få, og syndene våre. Han tok vår straff, og han stod opp igjen og viste seg som seierherre. Gud, verdens skaper, han som har skapt alt, skapt oss. Han lengter etter sine barn. Han ønsker fellesskap. Han ønsker å få være med oss i en evighet. Men Gud tåler ikke synd. Så vi kan ikke nå en himmel uten at vi tar imot Jesus som Herre. Og la Jesu Kristi blod rense oss fra synd. Så vil Gud gi av sin ubegrensede og ubeskrivelige kjærlighet. Han vil overøse oss med nåde, sette oss fri fra synd. Du kjenner deg kanskje alene, men han har lovet å gå med deg, særlig i dødsskyggens dal. Han vil ikke gi deg alt, men han lover å gi deg det du trenger. I din svakhet og ditt mismot, så lover han å gi deg styrke for dagen og håp for i morgen. Så vi bare understreker at frelsen er gratis. Den er tilgjengelig, den krever kun at vi tar et valg om å tro på han. Ta imot og åpne opp for Jesus som frelser, og som soner for vår synd. Og vi snakker ofte om røveren på korset, at på slutten av livet så er det et sukk. Og det var nok til å sende han til himmel. Samtidig så har jeg tenkt på at Vi må jo innrømme at det sukket hans, det kom tett på slutten av livet hans. Så han slapp å forholde seg til livet videre. Det må vi. Når vi tar imot, så har vi et liv, et gjenstående liv her på jorden som en ny skapning. Og i en verden med synd og sorg, svik, fristelser, så blir det overblant vanskelig. Men Guds løfter og hans ord, det står fast. Men vi må likevel gjøre et valg om å bli i de løftene. Gud tvinger oss ikke. Han ønsker ikke bare et liv med oss i evigheten. Han ønsker å være tett på oss i dette livet her. Han ønsker at han skal være selve livet. Så vi er kalt til å være speilbilder av Gud her på jorden. Og vise hvem Gud er gjennom måten vi lever på. Og Jesus, han gir oss den enkle oppskriften, men likevel så vanskelige rådet. Og det er å bli i han. Så like som Faderen har sendt meg, jeg har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. Og uten meg kan dere intet gjøre. Hva kan liksom frelsen, hvordan kan vi beskrive frelsen i kristen sammenheng? Det er et veldig stort ord. Men jeg tror en kort forklaring, det kan være å være i Kristus. At det er det det handler om. Har vi tatt imot, så er vi alt rene. Men skal vi i livet holde fast på løftene som Gud gir oss, så må vi holde fokuset på han her på jorden og bli i han. Hva vil det egentlig si å være i han og bli i han? Jeg tror det handler om noen ting som bønn, stilletid, bruke tid i hans ord, lovsang, fellesskap og høre på forkynnelse. Og dette er ikke ting som vi må gjøre for å tilfredsstille Gud på en måte. Noe som gjør Gud fornøyd med oss. Nei, det er fortsatt ingenting, ingen prestasjoner vi kan levere for å gjøre oss fortjent til noe. Men det er noe du ønsker å velge fordi Jesus har tatt bolig i deg. Du har sagt ja, du har valgt han, og du vil følge han. Så da må vi bruke tid sammen med han og holde oss nær. Gjennom at vi blir frelst, så tror jeg at det starter en forvandling i vårt indre menneske. Og gjennom å bli i Guds kjærlighet, så blir vi mer og mer, vi vil mer og mer oppdage og få en grunnfestet verdi. At vi er Guds elskede barn på grunn av hans kjærlighet. Og jeg tror at konsekvensen av det er at vi blir mindre selvopptatt. Vi har mindre fokus på prestasjonsverdi og anerkjennelse for mennesker rundt oss, fordi vi lever nært han, og vi har vår grunnfestede verdi i han. Gud ønsker ikke å være en del av vårt liv som en ekstra hobby eller en tilleggsaktivitet. Han ønsker å være vårt liv. Og vi husker mange sikkert historien om en rike mann som spør hva han skal gjøre for å arve Guds rike. Så er jo svaret å holde budene, og han forklarer at ja, det han gjort siden han var liten. Og så sier Jesus at ok, gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Kom så og følg meg. Og han gikk bedrøvet bort, for han var rik. Han var en rik mann. Gud, han vil ikke være en god nummer to i våre liv. Så tror jeg det går på å elske Gud. Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Elsker du Jesus? Har du stilt deg det spørsmålet? Elsker du Gud? Vi har budene. Holder vi fast på dem? Løfter vi dem opp og gjør det vi kan for å etterstrebe og følge dem? Og er det så viktig å kunne si at vi elsker Gud? Ja. Men ikke bare kunne si det, men faktisk å kunne kjenne det på innsiden. Kjenne at dette er sannheten. Det er sannhet. Det er ikke bare noe jeg sier. Det henger sammen med resten av livet mitt, at jeg elsker Jesus. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og av all din forstand. Det er det første og største budet, sier Jesus. Går det an å elske noen som du ikke kjenner? En vi aldri bruker tid sammen med. En som kommer langt bak i rekken av prioriteringer. Går det an å elske det? For et par år siden så fikk jeg meg en vekker. Der måtte jeg stille spørsmålet, hva er det viktigste i livet ditt? Og mitt svar ville kjapt og greit vært Gud. Jeg elsker Gud. Men jeg måtte erkjenne at hvis noen hadde fått sett inn i en uke i mitt liv, i mitt tankeliv, i mine prioriteringer og hva jeg valgte, så ville ikke det være sannheten. Og da kommer jeg til et punkt der vi gjør noen valg. Skal jeg fortsette i dette her, eller skal jeg gjøre noen prioriteringer og valg som sikkert vil koste meg noe, men som skal henge sammen med det som jeg ønsker å leve? Jeg har vært sammen med en kone, nydelig kone, i snart 20 år. Jeg er fantastisk takknemlig for hun og for alt vi har sammen. Det er en fantastisk dame, og jeg elsker Katrine. Og det handler jo om at vi kjenner hverandre. Vi har bygget opp et forhold, vi har brukt tid sammen. Og selv om vi har gått igjennom mye tøft, så er det jo det ofte også som bygger et forhold og kjærlighet. Så det er et valg jeg har gjort. Jeg har valgt å elske henne og ære henne til døden skiller meg fra henne. Men det er ingen som trenger å gi meg beskjed om at har du brukt tid med Katrine i det siste? Husker du å være med din kone, eller bruke tid og si at du er glad i noe sånt, eller har du giddet å snakke med henne i det siste, Katrine, din kone, sant? Du må huske på. Det er ingen som trenger å si det til meg. Hvorfor det? Jo, fordi jeg kjenner det på innsiden. Jeg har jo lyst. Det er noe som gjør at det dras mot henne, at det kribler når jeg ser henne, at det, selvfølgelig kan det gå litt sånn, selvfølgelig, men det, jeg har jo lyst til å være sammen med henne. Det kommer fra innsiden. Er det sånn i ditt forhold til Gud? Trenger du stadig påminnelser fra andre om å be, om å ha lovsang, om å høre på en tale, om å bli bedre kjent med han? Bare hør, bare be pittelitt. To minutter per dag, kom an. Bare hør litt på lovsang, bytt fra P4, kom an. Bare bli med på møte, bli med inn i fellesskap, bli med inn i husgruppe, kom an. For å bli bedre kjent med Gud. Elsker vi Gud? Ikke bare sånn på overflaten, men hele ditt hjerte, hele din sjel og all din forstand. Er det mulig? Jeg tror det er mulig. Forandre. Det skjer noe i oss når vi tar imot. Vi setter i gang en forandring. Paulus, han er et enormt forbilde i troen. Brevene han skrev og måten han levde på, det utfordrer oss. Det utfordrer meg. Det er radikalt. Likevel så var Paulus bare et menneske, sånn som oss. Jeg hadde en gang en trener som sa det sånn da vi skulle møte noen litt store på den andre siden av banen. Så de veldig store ut. Sa han at ja, de sitter og driter dem også. Og det gjelder jo litt, sant? Vi kan se på Paulus som en stor mann og nesten en gud. Og han ble jo tilbedt tidligvis også, men han var et menneske. Så det er mulig for oss å komme i nærheten av det Paulus var. Og ikke det at vi skal tilbe Paulus, men han likevel et forbilde i måten han vandret på, i måten han valgte på, i det han gjorde. Paulus må jo også sies som en mann som ble funnet av Gud. På sin vei i forhold til å gå og forfølge kristne, så fikk han et enormt møte med Gud og slått i bakken, og ble blind etterpå. Paulus kom inn i byen og fikk hjelp og ble værende der til Ananias kom med et budskap fra han. Men selv om han fikk vite, selv om vi ble møtt av Gud, selv om vi ble funnet, så har vi fortsatt et valg. Paulus fikk også et valg, og han fikk høre alle tingene han skulle lide for Kristus. Gjorde det at han valgte vekk Kristus? Nei. Han valgte å gå for det, ikke 40%. Ikke så lenge at han følte at det gikk på skinner, at han hadde fremgang, men ikke fordi han oppnådde suksess eller ble hedret. Han valgte det for hele sitt liv, i alle deler, alle faser av livet. Han skiftet totalt retning. Når vi blir møtt av Gud og tar han imot som frelser, så skjer det noe på innsiden. En prosess settes i gang om at vi stadig skal ønske å bli lik Kristus. Er det noe vi tar inn over oss når vi velger å være en kristen? Tar vi inn over oss at valget om å følge han, det kan koste noe? Når Gud har tatt bolig, så starter selve vandringen og forvandlingen. Vårt gamle menneske er død, eller døde med Jesus, og vi er en ny skapning. Der tankene om at jeg ønsker å gjøre det som Jesus gjorde. Vi ønsker det, men vi har lyst til å prøve å gjøre, være lik han, men det forvandles som et ønske på innsiden. Det er ikke noe vi bare trenger å få fortalt. Og la han få prege livet. Det handler ikke om å gå rundt og prøve å gjøre det riktige, men det handler om å gjøre det naturlige fordi at du er fylt av han. Det handler ikke om ulike settinger eller om omgivelsene, å vise seg fra sitt beste side eller å være from på søndager. Det handler om hver eneste dag, hvert øyeblikk av livet ditt, hele livet, din egne personlige relasjon til han. Å bli lik Jesus handler ikke om å få langt hår og kle seg i en kjortel og prøve å ligne og imitere han. Det handler om å ikke imitere, men implantere den Jesus var i livet ditt, i ditt indre. Vi blir endret til å tenke på andre. Jeg har lyst til å dele et bilde jeg fikk for et par uker siden. Jeg så et lys. Det var akkurat som et TV-bilde. Det var et lys, en varme og en godhet som strålte fra noe langt der fremme. Og det var liksom, det var der jeg ønsket å holde blikket mitt. Det var der jeg ønsket å holde fokus. Men foran i bildet så sto det en eller annen skikkelse og prøvde å vinke og få min oppmerksomhet. Litt som en linselus, bare på helt fremme i kamera. Da. Og det var utrolig forstyrrende. Og det var vanskelig å på en måte, selv om det lyste og det var kjærlighet og godhet som strømmet fra det bak der, så var det vanskelig å holde fokus. Så tenkte jeg ikke så mye mer på det, men så delte Håkon også et vers litt etterpå på lovsangskvelden, det verset der med «Er dere da oppreist med Kristus, så søkt det som er der oppe, der Kristus sitter med Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde. Deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Er det slik for oss at Kristus er livet vårt? For Paulus var det ofte, var det jo sånn. Paulus et menneske. Er vi åpne for at Gud kan få jobbe med oss, slipe vårt indre, til å bli mer lik Jesus? Jeg tenkte ikke så mye mer på det bildet da, før jeg hadde lagt meg en kveld litt senere. Og fikk ikke sove, det gjør som regel det. Og så kom det bildet opp igjen da. Og det som skremte meg, og som jeg gjør at jeg også vil dele dette, det er jo at den skikkelsen i foran der, som jeg tenkte var djevelen, det var meg. Og jeg skvatt til når jeg så det. Men jeg skjønte ganske raskt egentlig hva jeg tror det ville bety. Jeg tror dessverre at våre egne behov og mine planer og tanker og mitt ego kan i stor grad ofte være det som står i veien for at Gud får mer av mitt liv. Min stolthet på ulike måter triumferer eller trumfer ydmykheten jeg burde hatt overfor det som Gud ønsker for livet mitt. Min status og mitt rykte må opprettholdes, samtidig som jeg også ber om at Guds vilje må skje. Det handler ikke lenger om deg selv, det handler om han. Han som har gitt deg alle ting i ham. Ditt liv i Kristus. Det skjer en forandring. Tanken og fokus er ikke det samme. Du lever ikke lenger for deg selv, men for Kristus. Fokuset, hvis du lar deg fylle av han, går ikke lenger på mitt eget og mine egne behov. Hvis du lar deg fylle av den kjærligheten, så smitter den kjærligheten over på mennesker rundt deg. Og vi leste tidligere at om det første og største bud, du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og all din forstand. Og jeg tror at hvis vi klarer å jobbe med den delen, så vil det føre oss videre til det neste budet som er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og av og til så tror jeg at vi bommer på rekkefølgen her. Vi kommer fort til det som går på å elske oss selv. Vi jobber med å elske oss selv. Så blir vi værende der. Vi kommer aldri til at hvis vi elsker Gud, så lar han sin kjærlighet fylle oss. Ikke bare en gang, men hver eneste dag. Så vi vil oppdage mer og mer vår verdi. Dette er kjærligheten. Gud er kjærligheten. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Hvor tid var du på kne og ba for folk i menigheten? Hvor tid kjente du på en omsorg og lengsel etter at andre i menigheten skulle få et møte med Gud? Dreier det seg fort om oss selv? Eller har du noe i deg som dreier seg om at andre skal få oppleve Guds kjærlighet? Andre skal få kjenne hvem han er, se hvem han er. Og hva ber du? Jeg tenker vi burde be dette oftere som står i Efeserne. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom, ved sin ånd, må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket. At Kristus må bo ved troen i deres hjerte, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, vi som er her, kan være i stand til å fatte hva bredde, lengde, høyde, dybde her er. At dere må få kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Så dere kan bli fylt med det hele Guds fylde. Men han som kan gjøre langt mer han som kan, han skal gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virksom i oss. Han være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Vi kan be om helbredelse, vi kan be om styrke, vi kan be om hjelp, vi kan be om ledelse og bedre økonomi, ja. Og det må vi gjerne be om. Men jeg tror det vi virkelig trenger mest, dersom vi har tatt imot Gud, det må vel være rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. I Guds kjærlighet som overgår alt. Å fatte noe mer hva denne kjærligheten innebærer, hva den rommer. Og hvis du er der at du ikke vet hva du skal be om, for deg selv eller for andre mennesker, så be dette her over andres liv, for ditt eget. Jeg tror ting inni oss faller på plass dersom vi hadde fått på plass dette. Mer på plass. Vi vil kanskje aldri forstå helt fullt ut, men vi kan bli fylt av hele Guds fylde. Det påvirker også med å be for andre synet du har på medmennesker. Og han som du ikke kan få dra, eller han som du har problemer med å møte. Gi meg mer av ditt hjerte, Gud. Gi meg ditt blikk. Gi meg din kjærlighet i møte med mennesker. La meg få se dem mer sånn som du ville sett dem. Ikke bare de jeg liker og de jeg har sansen for, men også i møte med de som jeg ikke klaffer med, eller den. Ikke helt min type. Du blir glad i mennesker når du minnes de i bønn. De blir mer betydningsfulle for deg, fordi du har de i tankene. Ikke bare når du går og treffer på dem, men du tar dem med i bønn. Jeg tror at Gud jobber frem, og at det vokser frem en kjærlighet gjennom at vi ber for andre. Tiden vår tror jeg også er utrolig sentral hvis vi skal leve nær til Gud. Gud er ikke avhengig av oss, men han ønsker å bruke oss. Er du villig til å ta tiden? Ta sjansen? Gå til side og la den hellige ånd få lede deg og bruke deg? Det er et valg. Jeg hadde også en oppvåkning i forhold til det, og måtte kjenne etter om jeg elsker Gud. Og kommer det fram i mitt liv, i mine valg og i mine prioriteringer. Jeg tror av og til at skuffelsen av å ikke strekke til, og personlig nederlag, henger sammen med at vi kanskje ikke har gått inn i det livet som Gud har for oss, og de tankene som han har om deg, da han skapte deg. Ikke livet vil inneholde tunge dager og skuffelser og ting, men det vil ikke få påvirke din egenverdi, for den står fast uansett. Du er dyrebar, du er utvalgt og skapt med en hensikt. Jeg tror det er tid for å stoppe opp og se over timeplanen og sette et fokus på hva jeg bruker min tid på. Hva er det som får prege deg? Hva er drømmene dine? Hva er det viktigste for deg? Er du villig? Er du villig til å gå til siden? Er du villig til å gå ut av det hamsterhjulet som mange går i? Vi går uke inn og uke ut. Samme rotterese. Hamsterhjul i rotterese. Hvordan er egentlig ditt liv med Gud? Blir du spurt om det? Spør du deg selv om det? Hva drømmer du om? Hva drømmer du å oppleve sammen med Gud? Stoler du på han? Ønsker du virkelig å være et redskap for Gud, koste hva det koste vil? Vet du at Gud har hatt deg i tankene helt siden han formet deg? Han hadde en plan. Han har en plan for deg. Han har en oppgave. Hva ønsker du å gjøre med det? Som innledet med, så synes jeg Paulus oppsummerer kristen, om vi kan kalle det filosofien, eller sånn, på en i det verset. For meg er livet Kristus og døden en vinning. Gjennom at vi bruker tid med Gud, så er en av åndens frukter glede. Paulus skriver enormt mye om glede, som er, ja, at Rune leste det også. Glede. Fullkommen glede. Filippabrevet blir ofte kalt gledens brev. Og det er ulike vers som omtaler glede. Og, det er jo noe å merke seg at Filippabrevet blir skrevet fra en fengselscelle. Og, ja. Kanskje noen av oss hadde sittet og kost seg og gledet seg i en fengselscelle. Men jeg er usikker på om jeg hadde gjort det. Men så kan jeg også si at glede blir vel nevnt står 19 ganger i Filippabrevet. Men det er noe som blir nevnt 40 ganger. Og det er Jesus Kristus. Eller Kristi Jesus. Og det sier også noe om hva som er nøkkelen til glede. Å være i Kristus Jesus. Gleden kommer jo gjennom nettopp det nære personlige forholdet til Jesus, og la det han gjorde for komme på innsiden. Sann glede i menigheter og fellesskap, det kommer ikke gjennom et fantastisk opplegg, eller en morsom taler, eller fantastisk lovsang. Det kommer gjennom Jesus Kristus. Det er bare han som kan gi en glede som er varig. Det gjør noe med oss når vi møter glade mennesker. Rune. Altså, vi vet at Rune, han er en gledesspreder. Sant? Det gjør noe med oss. Hvordan er det med glede i ditt liv? Hva gir deg glede? Verden rundt oss. Har du sett rundt deg i den siste tiden? Har du sett hva som skjer i verden rundt forbi? Er ting mye preget av glede? Er det hovedoverskriftene i nyhetsbildet i det vi ser? Hva er det som betyr noe for mennesker? Hva er det som gir verdi? Hører du med de unge eller eldre? Hva er det som er målet for livet ditt? Klarer vi å stoppe opp og lytte? Ta innover oss hvor denne verden er på vei. Burde ikke det røre noe i oss som kristne? Vi som bærer fremtid, et håp, en glede, en dypere mening med livet, en kjærlighet, når vi ser rundt oss. For noen uker siden så var jeg på et foredrag om klima og bærekraft. Og de snakket om at enormt mange raser og arter dør ut. Og et kjempemange fugler og fugleliv. Og bare siden 1970-tallet så er det forsvunnet mange arter. Det skjer. Vi ønsker ikke at det skjer, men vi legger ikke merke til det. Folk flest bryr seg ikke noe særlig. Det skjer et eller annet med oss når vi hører det, men det skjer uten at vi merker det. Fordi vi kjenner ikke artene, sant? Vi er ikke interessert, kanskje vi har ikke satt oss inn i ting og kunnskapen. Vi har ikke brukt oss tid til å studere og sette oss inn i det. Vi velger av og til å skjerme oss og distansere oss. Og noen ganger gjør vi det, og det får ikke kontakt med våre indre følelser. Er det ikke sånn litt også med oss og verden, menneskene her? Mennesker rundt oss, de er på vei til helvete. Har vi distansert oss? Har vi skjermet oss for mye? Lar vi ikke det prege oss iblant? Åpner vi opp den døren at vi kjenner på den nøden? At vi kjenner på at vi går med svaret? Vi går med løsningen? Vi lar ikke det prege våre følelser. Vi tør ikke slippe det inn på oss. Burde ikke det bety mye mer? Selvfølgelig er det synd at arter forsvinner. Men at mennesker er på vei til fortapelsen. Hvor tid kjente du sist på nøden? På smerten? På en åndenød over mennesker? Guds elskede mennesker og barn som er på vei feil vei. Flere og flere har ikke fått møte Guds kjærlighet, og det bør ha noe å si for hva vi som kristne som skal speile hans kjærlighet her på jorden, bruker vår tid på, og går ofte og holder den for oss sjøl. Vi kan bli rådville og tenke ok, jeg kan ikke redde alle. Hva skal jeg gjøre? Begynn med deg sjøl. Begynn med de enkle og de nære du har rundt deg. De som Gud legger deg på hjertet. Og ikke begrens det Gud kan gjøre gjennom deg. Mest av alt, bli i han. Hvem er jeg? Du er utvalgt av Gud. Av de millioner av celler og alt det der, uten å gå for langt inn i den, så ble det akkurat deg, akkurat denne tiden, av en hensikt. Men jeg har mine begrensninger, jeg har mine svakheter, jeg har mine mangler, jeg har mine feil. Og da vil jeg si som Gud sa til Moses, hvem har gitt menneske munn? Hvem har skapt deg? Hvem har formet deg? Feilet deg når jeg skapte deg? Spør Gud om det. Du har i tillegg sagt ja. Du har gitt livet ditt til han. Vi bærer den samme kraft som reiste Jesus opp fra de døde. Den bor. Den bor på innsiden av oss som har tatt imot. Er det på tide å ta den i bruk? Er det på tide å slippe den til? Hvordan ser vi på andre mennesker rundt oss i menigheten? Leter vi etter feil eller dømmer, eller ser vi og fokuserer på gullet, potensialet i andre mennesker? Hvordan farger du ditt indre med Guds varme og kjærlige farger? Det vil også prege hvordan du ser på andre mennesker. Et helt liv for Gud. Kikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme hva som er Guds vilje. Hvor ofte er ikke vi redde for å skille oss ut? Hva skiller egentlig ditt fokus fra naboen sitt fokus? Som man tenker i sitt hjerte, sitt indre, slik du. En annen sier at et menneskers handling, det summen av dets tanker. Og det tror jeg på. Jeg tror at tanken og fokuset, det påvirker det vi gjør. Hvis ikke tanken og fokuset vårt er rundt der Gud ønsker å ha oss, så vil ikke handlingene heller være der. Og det er ikke det som vi snakket om, at vi kan ikke prestere. Vi kan ikke gjøre oss fortjent. Gud ser ikke etter det, men han ser, han ønsker å bruke oss. Han ønsker å bruke de som har hjertet sitt i han. Apostlene vokste i kjærlighet til Gud, men også i kjærlighet til mennesker. Hvor er vi? Kjærligheten til Gud gir oss kjærlighet til mennesker. For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder fast på hans bud. Og hans bud er ikke tunge, for alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er seieren som har seiret over verden, vår tro. Så sitter du kanskje og tenker, hvor skal jeg begynne? Hva skal jeg gjøre? Jeg tror en erkjennelse av at vi er der vi er. Jeg tror av og til noen kan være fristet til å tenke at vi er kommet lenger. Men så må Gud få komme inn og ordne noen grunnleggende ting før vi kan gå videre. La Gud få møte deg der du er. Sett ord på områder der du er svak. Og la Gud få være din styrke. Jeg tror det går på å frykte Gud mer enn mennesker. Utrolig vanskelig. Men mulig. Jeg tror det går på å glemme det som lå bak. Se fremover. Ikke se på det tapte muligheter, ikke se på det jeg burde gjort, eller den jeg burde vært, eller hva som... Se fremover, se mot det som ligger der fremme, det som ligger der oppe. Tør du også å be bønn, ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Gud skaper meg et rent hjerte, forny en stadig ånd i mitt indre. Vi er kalt å elske, men vi kan ikke elske uten at vi har tatt imot og fylt oss med den kjærligheten som Gud har til alle mennesker. Den kjærlighet som går over vår forstand. Be Gud gi deg av den kjærligheten. Fyll det med hans ord og det som Bibelen forteller at, om hvem du er i han. Tid. Ta en timeout. Se på aktivitetene dine. Se på fokuset ditt. Livsgaloppen. Hvor får Gud muligheten til å slippe til? Klarer du å skru av støyen? Ikke ha TV-en på i bakgrunnen mens du leser Bibelen, mens du ber. Hvor kan han få din fulle oppmerksomhet? Uten støy. Støyen gjør at vi mister fokuset på han. Nærmer meg en avslutning nå. Og så siste del av det verset. Målet. Døden er en vinning. Er vi der? Eller har vi ting vi skulle ha oppnådd før vi er ferdig? Kjenner du en vinning du kommer til å nå når du er ferdig her? Ting kan snu fort. Ulykker, sykdom, skader, det kan ramme oss. Hva vil du legge fra deg over spor i mennesker her? Hva vil du at folk skal snakke om og tenke på når de ser tilbake på ditt liv? Det er radikalt. Men mitt mål og mitt håp for alle her, det er at når tiden her er over, så kan folk si: ja, for han var liv i Kristus. For hun var liv i Kristus. Og nå har han kommet i mål og vunnet. Jesus, må du røre med oss, Gud. Må du åpenbare for oss mer av din kjærlighet. La oss få gripe mer av hva du har gjort for oss. Jesus, må du åpenbare for oss i livet vårt din kjærlighet og hvor du vil ha oss, hvem du vil være for oss. Gi oss tro til å stå fast på ditt ord. Dra oss mer mot det livet som Paulus var et forbilde for oss å leve. At livet, det handler ikke om meg, det handler om å være i deg. Være i Kristus. Og at døden er en vinning. Jesus, vi lengter etter å se deg mer i våre liv, i denne menigheten, på denne øyen, i dette landet. Jeg ber om at du må reise oss opp, Gud. La oss ta de valgene som må gjøres for å slippe deg til. Ikke 40%, ikke som en ekstra hobby, Gud, men 100%, 110%. Hele vårt liv. Sånn at vi kan gå inn i den planen, i den tanken du hadde når du planla oss, når du tenkte på oss. At vi kan få gå inn i den rollen som du har lagt foran oss, og vi skal få gå inn i. Fylt av den kjærligheten. Fylt av den gleden. Så bare du kan gi. Amen.